Uz iepriekšējiem skatījos, un televīziju, un darbā runāju ar cilvēkiem. Nu tā apmēram.
Izvērtējām.
Jā, nu bišķiņ, jā, paskatījos. Kaut gan visiem jau apmēram viss ir vienā.
Tagad ir bišķiņ grūtāk, jo pirms tam bija mazāka partijas, tagad ir tik daudz, tā es nezinu, kuru izvēlēties, un nu nebija viegli.
Viennozīmīgi bija svarīgi tas, ka kaut kāds pārmaiņas vēlos un jāmaina ir, un jaunie cilvēki ielaiž viennozīmīgi pie vadības un jācer uz to pašu pozitīvāko un labāko. Vakar Latvijas pirmajā televīzijā bija debates noteikti. Tāds es viss noskatījos un joprojām apstiprinājās viss, ko es domāju.
Bija ļoti laba informācija, televīzijas diskusijas es skatījos. Man patīk redzēt cilvēkus dzīvā ēterā. Vienkārši arī ir pietiekami daudz palīdz atmiņā par to, kas bija pirms ārkārtas vēlēšanām.